Contribuția lor la PIB este de 4%. Agricultura românească se mai caracterizează prin gradul foarte mare de fărâmițare a terenurilor agricole, rezultat al modului în care au fost concepute legile de retrocedare a terenurilor. Deși sectorul privat deține o majoritate de 85%, numărul proprietăților individuale mici, sub 2,5 hectare, este foarte mare, peste 4.000, reprezentând 81% din suprafața agricolă a României. Toate aceste date și multe altele se găsesc în studiul Politica Agricolă Comună, consecințe asupra României, realizat cu fonduri FARE de un grup de cercetători români de la Institutul de Economie Mondială și de Economie Agricolă și francezi. O cercetare care nu mai putea întârzia. Este de părere Virginia Câmpeanu, cercetător și director executiv la Institutul de Economie Mondială.
Era necesar ca România să se implice în elaborarea unor asemenea studii de impact, care au fost făcute pe diferite teme, pentru că era singura dintre țările candidate care nu făcuse încă asemenea studii.
Studiul avertizează asupra riscurilor pentru România în cazul în care agricultura nu recuperează handicapul înainte de aderare. Cum arată acest decalaj și care ar putea fi consecințele lui, ne spune tot Virginia Câmpeanu, autor al acestui studiu.
România s-a transformat dintr-o țară care era net exportatoare de produse agricole într-o țară net importatoare de produse agricole. Pentru că România a exportat în general produse cu grad de prelucrare scăzut, în special materii prime de la animale vii la produse vegetale în general, și a importat produse cu grad înalt de prelucrare, alimente, băuturi și tutun. Există perspectiva ca în anii 2008-2010 România să devină net importatoare la principalele produse, și anume la carne de vită și lapte, la carne de pasăre, la zahăr. Sunt 4 produse importante. Deficitul va fi mare dacă și numai dacă se mențin condițiile actuale de producție și de organizare a agriculturii.
Estimările autorilor merg către o proporție de 85% importuri pentru produse agroalimentare la nivelul anului 2010. Aceasta după ce, în 12 ani, România a acumulat deja în comerțul agricol un deficit de 4,6 miliarde de dolari. Cheia redresării este, din perspectiva studiului, concentrarea suprafețelor cultivabile în ferme mai mari, care să poată fi finanțate corespunzător. Există aici obstacole obiective, legislația, dar mai ales subiective, percepția proastă a agricultorilor în legătură cu fermele agricole, resimțite ca o naționalizare mascată a terenurilor. Cercetătoarea Virginia Câmpeanu este convinsă că soluția este de ordin politic. E nevoie de strategii clare, realiste, care să țină cont de adevărul imbatabil că bani sunt destui.
Este problema de strategie, inclusiv de organizare, pentru că finanțare deja avem perspective. Uniunea Europeană ne-a alocat niște fonduri pentru perioada până în 2004, până în 2006 chiar, la anul, după intrarea celor 10 țări candidate în Uniunea Europeană, vor exista niște fonduri din cele inițiale care s-ar putea să fie reîmpărțite. Deci, în sensul ăsta, România va avea un mare avantaj. Chiar în acel dezavantaj că România va adera în valul 2 sau în valul următor, mie mi se pare că este un avantaj, cel puțin pentru agricultură. În primul rând, că s-ar putea să aibă un avantaj bugetar net. În al doilea rând, vom beneficia de experiența acestor țări candidate în strategia negocierilor de aderare. Dosarul agricol a fost considerat de toate țările candidate cel mai dificil dosar de negociat.
Dezbaterile din Parlamentul României privind reglementarea fermelor de stat au traversat mai multe legislaturi cu majorități diferite, fără rezultatul așteptat. PSD-ul a dictat practic tot timpul în privința fermelor de stat și când s-a aflat în opoziție, cu țărăniștii și liberalii la putere, și când a guvernat. Actuala opoziție consideră că actele normative respective trag foc pe spuza clientelei social-democrate și, dacă nu e ușor de demonstrat acest lucru, nici contrariul nu e mai ușor de argumentat. În negocierile cu Uniunea Europeană, dosarul agricultura este ultimul deschis. Oricum, România a cerut o păsuire de 7 ani pentru a aplica ad literam legislația europeană. Chiar și cu acest răgaz, soarta producătorilor agricoli români rămâne incertă. Zootehniștii și industria care depinde de ei avertizau deja din anul 2000 că prețul aderării României la Uniunea Europeană ar putea fi chiar agricultura românească. Nefăcând ceea ce trebuie făcut pentru acest sector, autoritățile române riscă să-l plătească fără să le fi fost cerut. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Revenim in extenso la articolul din Irish Times despre care am amintit în introducerea emisiunii. El a apărut sub semnătura lui Enda O'Doherty sub titlul O țară care are nevoie disperată de investiții nu își poate permite o imagine pătată de corupție. Analiza este deschisă de o comparație între două orașe transilvanene, Cluj și Sibiu, cu o paralelă între stilul, citez, naționalist al primarului Gheorghe Funar și, citez din nou, acela tolerant pragmatic al primarului Klaus Iohannis. Selecțiuni din acest articol în traducerea și lectura Ilene Giurchescu.
Referitor la stilul Funar, articolul din Irish Times avertizează, citez, ar putea fi descris drept mascaradă naționalistă. El este însă membru în Partidul România Mare, o forță pe scena națională care, blamându-i mereu ba pe unguri, ba pe evrei, ba pe rom, aduce nivelul discursului politic la un nivel foarte jos, pe care cu greu și-l poate permite o țară săracă ce face pași nesiguri spre democrație și pluralism. Spre deosebire de Cluj, remarcă Irish Times, la Sibiu, populația nu s-a grăbit să vopsească băncile în tricolor, ci să aleagă un primar în anul 2000 care aparține unei mici minorități. E vorba de Klaus Iohannis, reprezentantul Forumului Democratic German. Citez, căsătorit cu o româncă, este evident că nu mizează pe cartea naționalistă, decât poate atunci când încearcă să-și vândă orașul investitorilor străini, cărora le vorbește despre lunga tradiție capitalistă a orașului, influențată de un puternic etos al muncii german. Paralela dintre cele două orașe nu trebuie încărcată cu prea multe semnificații, dar ilustrează, în opinia ziaristului de la Irish Times, alternativele pe care le are România. Citez, drumul xenofobiei gălăgioase și brute care duce la stagnare sau cel al lucrului discret, încet, pragmatic, care ar putea duce la prosperitate și spre o Europa în curs de a se extinde. Din păcate, optativul nu poate fi evitat, remarcă Irish Times, pentru că România are o serie de probleme imense de rezolvat, cea mai gravă fiind corupția. Citez din nou, cea mai mare problemă a României astăzi, mai mare decât străzile îngrozitoare, decât sistemul de sănătate în plină derivă, decât fabricile învechite și tensiunile din administrațiile locale. Cea mai mare problemă este corupția. România nu este singura țară din Europa Centrală și de Est cu o forță politică dominantă care se bazează pe structurile fostului Partid Comunist. Dar dacă în cazul Poloniei și Ungariei aceste partide pe drept cuvânt sunt calificate drept post-comuniste, mulți găsesc mai potrivit calificativul de neocomunist pentru Partidul Social Democrat de Guvernare din România. Este adevărat că partidul președintelui Iliescu este dispus să lupte, să câștige sau să piardă în alegeri democratice. Este la fel de adevărat că în ultimul timp am observat fenomenul partidelor stat semicorupte și în Spania, Italia și chiar Irlanda. Dar România are nevoie disperată de capital străin și nu își poate permite o imagine pătată. Nu își poate permite să fie percepută de toată lumea drept o țară în care cercurile puterii se îmbogățesc din privatizarea întreprinderilor, iar subalternii, sub protecția acestor cercuri, ocolesc ușor legea dânmită, se ocupă de trafic cu droguri și de prostituție, de trafic cu femei și cu copii pentru industria sexului. Este o soluție mult prea simplistă la care recurg politicienii români de a respinge categoric astfel de acuzații sau de a exploata xenofobia oamenilor, dându-le senzația mereu că sunt victimele unor acuzații neîntemeiate. Am încheiat citatul. Irish Times amintește de criticile ambasadorului Statelor Unite la București, Michael Guest, la adresa corupției din România și de reacția enervată a premierului Adrian Năstase, care cerea numele corupților pentru a-i împușca pe stadion. Această declarație ar putea fi un exemplu de umor frust românesc, dar ar putea indica și faptul că premierul României încă nu a înțeles regulile jocului democratic, încheie Irish Times.
Poștașul nu sună niciodată. Este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Manolescu.
Cineva mi-a relatat cu ani în urmă o întrebare și un răspuns deopotrivă de semnificative din timpul unei prime vizite oficiale a unei delegații a României Comuniste în Danemarca. Mergând cu acel prilej la o fermă foarte modernă, primul ministru român i-a întrebat pe proprietari, doi bătrânei simpatici activi, ce fac cu laptele obținute la suta de vaci. Vine în fiecare dimineață o autocisternă și îl încarcă, a răspuns unul dintre proprietari. Dar dacă nu vine autocisterna, ce faceți cu laptele? A reluat premierul ca să zică și el ceva. Dar de ce să nu vină? S-a mirat proprietarul. Desigur, când autocisterna vine nezmintit zi de zi de pace, de război, la aceeași oră, vreme de o jumătate de secol, după cum a fost informat premierul comunist român, întrebarea de ce să nu vină este perfect legitimă și normală. Cât despre răspuns? Mi-am amintit de întrebarea și de răspunsul cu pricina la sfârșitul săptămânii trecute, când unul dintre vicepreședinții Tribunalului București a încercat să explice de ce nu se respectase proaspăta legea anticorupție în fixarea unui complet de 2 judecători pentru cazurile instrumentate de Pachetul Național Anticorupție. Nerespectare care, în paranteză fie zis, conducea automat la eliberarea unor Păvălache, Medințu, Anderco și alți corupți de categoria lux. Explicația înaltului magistrat a fost că monitorul oficial în care se publicase legea a ajuns la tribunal cu 3 zile mai târziu decât trebuia. Vinovat, poștașul. Într-o țară în care poștașul întârzie de obicei, e firesc să se gândească așa. Imaginați-vă cum ar fi sunat într-o altă țară în care poștașul vine totdeauna la timp, zi de zi, o jumătate de secol, o explicație precum aceea a magistratului român. Ridicol, nu-i așa? Chiar și la noi sună destul de caragios, deși noi trăim din nerespectarea orelor de întâlnire, a programărilor, ori din lipsa de promptitudine a serviciilor publice. Problema nu este însă doar aceasta. Posibilitatea eliberării pe motive procedurale a unor inculpați cu spate politic puternic, mai ales că justiția nu găsește mereu o cale de a-și repara gafele, cade rău într-un context moral marcat de suspiciune. Sondajele arată că românii nu cred în efectele pachetului de lege anticorupție. Oficialitățile fac tot posibilul să se arate cooperante cu forurile europene, dar nu reușesc să fie nici în țară, nici în afară, pe deplin convingătoare. Dovada acuzațiile și retractările strânite de o declarație a domnului Michael Guest, ambasadorul Statelor Unite la București. Se știe că în cadrul unui seminar, domnul Guest a atras atenția că România se află în dificultate din cauza existenței marii corupții. Oricine își dă seama că domnul Guest n-a făcut decât să transmită un mesaj. Prima reacție de la Cotroceni și de la Palatul Victoria a fost de o naivitate duioasă. Domnul Guest, vezi bine, emitea ipoteze de seminar, valabile pretutindeni, nu se referea neapărat la corupția noastră, cea de toate zilele. Dar fiindcă ambasadorul nu s-a lăsat răstălmăcit și a revenit cu o precizare, a primit o replică mult mai dură. În stil vechi și nu neapărat personal, domnul Iliescu l-a urecheat pentru a se fi amestecat în treburile noastre interne și a fi avut neobrăzarea să ne ofere o lecție. În stil nou și personal, domnul Năstase a spus ambasadorului să ne livreze corupții pe care îi știe ca să îi împușcăm pe stadion. Delicată aluzie la China, unde premierul s-a aflat chiar luna asta. Dacă reacționăm așa, ne luăm în serios un avertisment. La ce ne putem aștepta? Ca și cum domnul Ghesta ar fi un oarecine sau i-ar reveni sarcina să ne prinde el hoții? Domnul Iliescu, mai rutinat, a făcut repede o jumătate de pas înapoi, scuzându-se că a fost prost preluat de, cine credeți, de presă, se înțelege. Acest dans complicat alimentează toate neliniștele noastre cu privire la proiectul de eradicare a marii corupții. Începem să visăm scenarii. Oare magistrații chiar au fost induși în eroare de poștaș care n-a sunat niciodată sau au întins o mână de ajutor lui Păvălache și compania? N-ar fi deloc un scenariu gratuit? Tkaciuc și Tareu și alții, cum au plecat ei din țară cu o clipă mai devreme să ajungă ordinul de interdicție la grăniceri? Tot poștașul să fie de vină. Ceea ce o țară întreagă știa, și anume că a fost votată și publicată în monitorul oficial legea anticorupție, onorabilii magistrați ignorau. Tocmai ei, deși n-am deloc o minte predispusă să creadă în comploturi și aranjamente, trebuie să admit că sunt prea numeroase întâmplările de acest fel și coincidențele, ca să nu încep și eu să cred că nu e lucru curat. Aici e, cum zice românul Buba, o derizorie neglijență, dar venită dintr-o lungă tradiție națională, capătă brusc anvergură prin ironiile fără sens, prin replici în limbă de lemn și ne determină să nu mai căutăm orbește bunele intenții ale guvernanților, să nu mai contăm pe ele? Oare chiar doresc ei să scape țara de marea corupție? În ce mă privește, mai am naivitatea să afirm că da, vor, dar nu pot. Alții vor spune că pot, dar nu vor. Totuși, până când? De câte ori trebuie să mai citim că poștașul e de vină ca să ne pierdem bruma de inocență rămasă și să ne îndoim noi înșine? Pentru Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit. Războiul a avut loc, acum a venit vremea să refacem unitatea comunității internaționale, declara azi dimineață ministrul de externe al Franței, Dominique de Villepin, în timp ce ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, sosea în vizită în Statele Unite cu un mesaj semnificativ din partea președintelui Rusiei. Există mult mai mult conținut în ceea ce ne unește decât în dezacordurile care mai rămân între noi. Declarațiile vin într-un moment cheie, cel al votului desfășurat în cursul acestei după-amiez în Consiliul de Securitate ONU, care a adoptat rezoluția americană în legătură cu Irakul, un moment dublat și de intense negocieri diplomatice în pregătirea reuniunii la cel mai înalt nivel de la Evian, în Franța, a celor 8 state cele mai industrializate. Vom reveni imediat asupra acestor subiecte. Este o extrem de importantă revenire la consens în Consiliul de Securitate, declară ambasadorul Marii Britanii imediat după adoptarea rezoluției finale ce ridică sancțiunile internaționale împotriva Irakului și pune bazele pentru administrarea postbelică acestuia de către coaliția condusă de Statele Unite. Doar Siria a găsit de cuvință să-și facă vizibilă totala opoziție prin refuzul reprezentantului ei de a participa la vot. Mai mult despre evenimentul politic real pe care îl constituie votul de azi din Consiliul de Securitate, de la Iosif Klein Medeșan.
Consiliul de Securitate ONU a votat așadar în favoarea unei rezoluții prin care sunt ridicate toate sancțiunile nemilitare impuse Irakului în urmă cu 12 ani. De asemenea, rezoluția acordă oficial Statelor Unite și Marii Britanii dreptul de a administra Irakul. Din cele 15 state membre ale Consiliului de Securitate, 14 s-au pronunțat în favoarea rezoluției. Siria și ea, membra a Consiliului, nu a participat la vot. Adoptarea rezoluției permite autorităților americano-britanice să vândă petrolul irachian pentru a obține fondurile necesare reconstrucției și pentru alte necesități ale poporului irachian. Rezoluția a obținut sprijinul celor trei mari opozanți ai războiului din Irak, Franța, Rusia și Germania, după ce Statele Unite au efectuat la cererea acestora mai multe modificări în text, în special în ceea ce privește rolul Națiunilor Unite în Irak. Rezoluția adoptată astăzi prevede că autoritățile americano-britanice vor colabora cu un reprezentant special ONU în vederea constituirii unui guvern irachian interimar. În sfârșit, în document se arată că îndeplinirea rezoluției va fi verificată de Consiliul de Securitate într-un interval de până la un an. Ambasadorul american la Națiunile Unite, John Negroponte, a afirmat imediat după votul din Consiliul de Securitate că adoptarea rezoluției reprezintă un istoric moment de referință pentru Irak.
The lifting of sanctions marks a momentous event.
Ridicarea sancțiunilor marchează un moment de mare importanță pentru poporul Irakului. Este vorba despre întoarcerea unei noi pagini de istorie, care ar trebui să lumineze viitorul unui popor și al unei regiuni, a spus ambasadorul american la ONU. Cu puțin timp înaintea votului de la ONU, imediat după sosirea la Paris pentru a participa la reuniunea miniștrilor de externe care pregătește summitul G8 de la Evian, secretarul de stat al Statelor Unite, Colin Powell, a declarat: a fost important să recunoaștem un rol vital pentru ONU. Consider că rezoluția face acest lucru pentru că desemnează un reprezentant special al secretarului general, un reprezentant care va coopera întru totul cu administrația interimară care va fi formată, va coopera cu autoritatea provizorie înființată de coaliție și va contribui la realizarea etapelor procesului care stă în fața noastră. Colin Powell s-a referit și la divergențele dintre Statele Unite și Franța în problema irachiană. La întrebarea dacă votul de la ONU înseamnă că divergențele din trecut cu privire la Irak pot fi date uitării cu totul, răspunsul este nu. Pentru niciuna dintre țările noastre, acea perioadă nu a fost una plăcută și va trebui să facem eforturi pentru a depăși cele întâmplate. Încă se mai fac afirmații în sensul că această coaliție ar fi acționat fără legitimitate. Noi am acționat cu legitimitate. O legitimitate decurgând din rezoluțiile 678, 687 și 1441 ale Consiliului de Securitate, a declarat șeful diplomației americane. Continuând: acum, după ce Franța a votat alături de noi această rezoluție, putem progresa împreună pe calea eliminării tensiunilor sau a dificultăților rămase în relațiile noastre din cauza divergențelor din trecut. Și secretarul de stat american a mai spus: celor care mă întreabă dacă aceasta este o nouă formă a politicii externe a Statelor Unite, constând din a-i pedepsi pe cei care sunt în dezacord cu noi, le răspund că nu, dar că noi luăm la cunoștință, încercăm să determinăm motivele și, dacă este adecvat să o facem, tragem concluziile. Și aceste concluzii au consecințe.
În Irak, Statele Unite au început desfășurarea pe teren a celei mai experimentate unități militare în menținerea păcii. Efective ale primei divizii blindate americane vor înlocui treptat cea de-a treia divizie de infanterie. Unitatea include personal care a lucrat în operațiunile de menținere a păcii din Orientul Mijlociu, de la războiul din Golf din 1991 încoace. Se speră ca intervenția acestor trupe să restabilească ordinea și să oprească jafurile care au atins un grad mai mult decât periculos, oficialități americane afirmând că aproximativ 20% din materialul radioactiv al celei mai mari centrale nucleare irachiene a dispărut. La situația postbelică din Irak se referea zilele acestea și ministrul adjunct al apărării din Statele Unite, Paul Wolfowitz, într-un interviu acordat cotidianului New York Times după călătoria efectuată în state balcanice și în România. Extrasele din articolul apărut astăzi le puteți asculta în continuare în lectura lui Radu Stănescu.
Experiența din Bosnia arată pericolul desfășurării în grabă a unor alegeri în Irakul postbelic, ținute ca o demonstrație a faptului că democrația ar începe să se înrădăcineze, a spus Paul Wolfowitz în interviul rezumat de New York Times. Primejdea este ca puterea să fie preluată de lideri ce ar diviza țara. Adjunctul ministrului american al apărării a spus de asemenea că misiunile de pace din Bosnia și Kosovo subliniază importanța unor forțe, citez, atât de mari și de puternice, încât nimeni să nu îndrăznească să ne atace. Demnitarul a spus că Pentagonul nu a decis încă numărul total al trupelor necesare pentru stabilizare, dar efectivele nu vor fi de ordinul a câteva sute de mii de soldați, așa cum a sugerat șeful Marului Stat Major. Potrivit lui Wolfowitz, resturile guvernului irachian și celelalte forțe anti-americane din regiune, care ar spera că Statele Unite nu au capacitatea să reclădească Irakul, ar trebui să țină cont de prezența continuă a trupelor americane în Balcani, chiar dacă efectivele au fost micșorate. Pentru Statele Unite, 11 septembrie a modificat în mod clar miza administrării chestiunilor de securitate în acele zone care pot deveni sanctuare pentru teroriști, spune Paul Wolfowitz, citat de New York Times, și adaugă: Bosnia nu va fi un stat oarecare din lume, ci unul cu o populație musulmană în inima Europei. Chiar și astăzi, a avertizat demnitarul american, Bosnia rămâne un canal de circulație pentru bani și oameni legați de rețelele teroriste. Ministrul adjunct american al apărării, care a vorbit astăzi despre stabilizarea și reconstrucția din Irak în fața Comitetului de Relații Externe al Senatului Statelor Unite, a spus în interviul rezumat de New York Times că a fost deosebit de impresionat de vizita făcută la Srebrenica, unde forțele sârbilor bosniaci au ucis în 1995 peste 7.000 de musulmani. Vizita lui Wolfowitz a coincis cu exhumarea corpurilor dintr-o groapă comună situată lângă o tabără militară irachiană abandonată, la Habinia, iar rămășițele pământești au fost identificate ca fiind cu probabilitate ale cuveitienilor dispăruți după războiul din Golf din 1991. Deși alegerile sunt un moment de răscruce pentru viața publică democratică, Paul Wolfowitz a dat expresie îngrijorărilor formulate de funcționarii internaționali aflați pe teren în Bosnia, spunând: prin ținerea atât de devreme a alegerilor, a devenit imposibilă scoaterea din scenă a unor actori politici nedoriți, fiindcă ei se bucură acum de autoritatea pe care le-au dat-o tocmai alegerile. În Irak, a spus Wolfowitz, nu cred că ar trebui să cedăm autoritatea de a-i disloca pe cei vinovați de crime de război, chiar dacă ar fi preferabil ca irachienii să o facă chiar ei. După vizitele în Kosovo și Macedonia, adjunctul ministrului american al apărării a călătorit în România, unde a discutat, se scrie în articolul din New York Times, cum se pot dezrădăcina rămășițele serviciilor secrete sădite în societate în timpul epocii comuniste. Elemente de represiune ale vechiului regim, a spus Paul Wolfowitz în interviul său, există încă, în mod clar, și tulbură lucrurile în Irak. Între felul în care Europa răsăritană comunistă s-a debarasat de dictatorii ei și alungarea de la putere a guvernului Saddam Hussein din Irak, ar exista diferențe enorme, se scrie în New York Times. Comunismul s-a prăbușit cu demonstrații de stradă care au dat populației mândria de a îmbrățișa democrația, în timp ce în Irak, pentru a-l alunga pe Saddam Hussein, a pătruns un grup de națiuni conduse de americani. Iar în opinia lui Paul Wolfowitz, ce încheie articolul, cităm, Irakul are acest avantaj, anume că noi suntem acolo cu coaliția și cu o voință enormă de a ajuta ca lucrurile să intre pe făgașul cel bun.
La Paris se desfășoară timp de două zile o conferință a miniștrilor de externe care pregătesc reuniunea anuală la vârf a liderilor celor 8 state cele mai industrializate. Secretarul de stat american Colin Powell, sosit în cursul dimineții, a anunțat că va lua vineri micul dejun separat cu omologul său francez Dominique de Villepin. Dar, declara el în fața reporterilor, înseamnă votul de la ONU că divergențele din trecut sunt simplu uitate cu totul? Nu. Nu au fost momente plăcute pentru nimeni dintre noi și va trebui să găsim o cale de a trece peste ele. Există o șansă de reconciliere între puterile care s-au opus războiului din Irak și Statele Unite? Jeffrey Donovan, corespondent al postului nostru de radio, a cerut părerea câtorva analiști politici. Lucian Ștefănescu.
Relațiile americano-franceze sunt atât de proaste încât Casa Albă s-a văzut nevoită să dezmintă relatările, potrivit cărora în timpul summitului G8 de săptămâna viitoare, desfășurat în Alpii francezi, președintele Bush ar putea fi cazat de cealaltă parte a graniței, în Elveția. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, nu a fost însă în măsură să confirme că în perioada summitului de la Evian, președintele Bush va avea convorbiri directe cu președintele Franței Jacques Chirac. Secretarul de stat american, Colin Powell, și alți demnitari de la Washington, au spus mai demult că Franța ar putea suferi unele consecințe nespecificate pentru că a obstrucționat politica irachiană a Statelor Unite. Dar purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a declarat joi că reuniunea de astăzi și mâine de la Paris a miniștrilor de externe G8, reuniune care va pregăti summitul de la Evian, ar putea ajuta la vindecarea relațiilor între cele două maluri ale Atlanticului. Iată cum vede situația Ted Gallen Carpenter de la Institutul Cato din Washington.
Both sides are trying to repair the relationship.
Ambele părți încearcă să repare relația și bănuiesc că eforturile în această direcție vor continua. Statele Unite nu doresc o ruptură permanentă cu unii dintre cei mai importanți aliați din NATO și de aceea este în interesul Statelor Unite să nu recurgă la represalii meschine împotriva Franței și Germaniei. Germania a făcut astăzi un gest clar pro-american. Prezentându-și prima strategie militară revizuită din ultimii 11 ani, Germania s-a pronunțat în favoarea unei capacități defensive europene mai puternice, dar a subliniat că Statele Unite rămân indispensabile pentru securitatea Europei. Noua strategie militară germană pare să se situeze la jumătatea drumului între recunoașterea puterii Statelor Unite și urmărirea de către europeni la imboldul francezilor a dobândirii unei capacități militare sporite. Cu toate acestea, Ted Carpenter și alți analiști atrag atenția că o parte din disensiunile transatlantice vor fi mai greu de tămăduit, atât din cauza divergențelor mari care există între administrația Bush și unele guverne europene, cât și din cauza schimbărilor geopolitice intervenite. Însă și temele principale de pe agenda summitului de la Evian sunt deseori surse de neînțelegere între Statele Unite și Europa. În afara problemei Irakului și a reconstrucției acestei țări, summitul de săptămâna viitoare se va mai concentra asupra așa-numitei foi de parcurs pentru pacea între Israel și palestinieni, asupra războiului împotriva terorismului și asupra proliferării armelor de distrugere în masă. Un alt analist american, Jackson James, director executiv al Institutului American de Studii Germane Contemporane de la Washington, e de părere că divergențele în probleme punctuale reflectă divergențe de ordin mai general. Jackson James subliniază că mulți europeni nu sunt de acord cu accentul pus de administrația Bush pe edificarea, pe baza unor principii pe care tot el a stabilit, a unui nou cadru global de securitate pentru a face față noilor amenințări apărute după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. O componentă esențială a noului cadru global de securitate este ideea atacurilor militare preventive, cum ar fi lovitura militară împotriva Irakului. Pentru moment, crede Jackson James, Washingtonul ar încerca să își îmbunătățească relațiile cu Germania, eventual în detrimentul Franței. Analistul american emite ipoteza că Washingtonul va pune accentul, în relațiile sale cu Berlinul, pe aspecte importante pentru interesele Germaniei, cum ar fi economia, reglementările privind comerțul internațional și combaterea terorismului. Cred că Statele Unite vor urma în relațiile cu Germania calea angajamentului selectiv, poate cu intenția de a determina o deplasare a Europei în direcția dorită de Washington. Într-o oarecare măsură, întrebarea care se impune în acest caz este următoarea: care vor fi consecințele pentru relațiile americano-franceze și pentru relațiile germano-franceze?
Aici se încheie programul actualității de astăzi. Victor Eschenazi Moroșanu vă mulțumește pentru atenție, amintindu-vă că ascultați Radio